Привітання, гэта канал «Свабода Прэміум». З вами у празі Дмітрий Гурнівіч. У празі сьогодні со мною дарацца Светлана Ціхановская, Франак Качорка. Привітання, Франак.
Добрый день.
Франак, вы зараз у празі, удзельнічаеце тут у розных палітычных сустрэчах, паколькі Чэхія у гэтае паўгоддзе з'яўляецца старшынёй Еўрапейскага звязу. І вы паведамілі пра тое, што не будзе бану Еўразвяза для грамадзян Беларусі, то бок візавага бану. Ці гэта ўжо на 100% і ці не паўторыцца тая сітуацыя, якая была з той же самай Чэхіі, літаральна паўгода таму, калі было абяцанне быццам бы дамова, што ўсё будзе добра з Чэхіяй, што будуць візы, карты побыту так званыя, а пазней ўсё адмянілася.
Ну, падчас вайны нельга быць упэўненым ні ў чым, таму што ўсё мяняецца, і мяняецца стаўленне да Беларусі, актыўнасць еўрапейскіх краінаў абмяркоўвалася на нефармальнай сустрэчы з самамагчымасцю вядзення гэтага бану, і проста згадка Беларусі знікла. І мы разумеем, што гэта вынік нашай працы. Мы патлумачылі, чаму гэта неразумнае рашэнне, нелагічнае і нават шкоднае. І тыя краіны, якія нават падтрымлівалі візавы бан супраць беларусаў на пачатку, яны памянялі гэтае рашэнне. Назваць якія краіны я не магу, але вельмі важна, што ў выніковай дамове, вось у тэксце, які быў апублікаваны на сайце Еўрапейскай рады, у тым ліку, там няма Беларусі. Там ідзе гаворка пра абмежаванне супраць расейцаў, там ідзе гаворка пра тое, што трэба адмяніць спрошчаную працэдуру выдачы візаў, але ні слова пра беларусаў, гэта як бальзам на душу. Але што там ёсць? Там ёсць тое, што Еўрапейскі звяз дазваляе краінам-суседкам, якія мяжуюць з Расіяй і Беларусю, уводзіць свае абмежаванні. І тое, што мы чакаем, гэта аднабаковых дзеянняў. І гэта безумоўна адаб'ецца на чэргі на мяжы, калі расейцаў, якія будуць ісці, напрыклад, ехаць у краіны балтыйскія, будуць разварочвацца на мяжы, альбо будуць падаўжацца праверкі, гэта несумненна прывядзе да росту чэргаў. І таму мы зараз абмяркоўваем з еўрапейскімі міністрамі, з балтыйскімі міністрамі, якім чынам зрабіць гэта абмежаванне так, каб як найменш гэта карнулася беларусаў, якія не падтрымліваюць Лукашэнку і не падтрымліваюць вайну.
Ну, вы сказалі пра тое, што вы не можаце назваць краіны, якія лабіравалі, скажам, гэты бан, але якая ў сёткім разе іх матывацыя, калі вы, як прадстаўнік Ціхановскай, сам офіс ўжо, ну, фактычна, 2 гады, так пераконвае, што Беларусь і Лукашэнка – гэта дзве розныя рэчы?
Сапраўды ёсць пэўнае неразуменне, што беларусы і Лукашэнка – гэта розныя рэчы, плюс ёсць ціск медыяў, таму што медыі цягам апошніх 6 месяцаў тысячы разоў казалі, з Беларусі ляцяць ракеты, Беларусь саўдзельніца, Беларусь прадастаўляе сваю тэрыторыю, там, інфраструктуру для Пуціна. І ў грамадскай свядомасці, ў свядомасці палітыкаў заклалася, ага, Беларусь і Расія – ворагі Украіны, іх трэба пакараць. Тое, што было год-два назад, ужо ўсё забылася. Памяць у грамадскай думцы, у інфармацыйнай прасторы, ведаеце, там 5 секундаў, кажуць, 7 секундаў, як у золотой рыбкі. І таму наша задача цяпер нагадваць пра тое, што беларусы ўжо сваю вайну вядуць, яна пачалася нашмат раней, чым у лютым 22 года, і тое, што не мае сэнсу караць тых, хто ўжо змагаецца ў падтрымку Украіны і хто ўжо змагаецца з дыктатурай Лукашэнкі цягам апошняга часу. Мы спрабуем зразумець, якая логіка, но здаецца, што гэта патрабаванне службы бяспекі. У выпадку з Чэхіі гэта відавочна. У выпадку з балтыйскімі краінамі мы адчуваем, што ёсць нейкія рэкамендацыі. Служба бяспекі як падыходзіць? Яны бачаць, што ідзе вайна, што засылаюць шпіёнаў, што адбываюцца спробы шпіянажу, і ў іх рэкамендацыя палітыкам простая – забараніць уязджаць людзям, якія нясуць пагрозы. Але задача палітыкаў – гэтыя рэкамендацыі спецслужбаў праводзіць праз палітычны фільтр. І не трэба ўсе рэкамендацыі службаў там бяспекі імплементаваць так кандова, як яны
просто. Для гэтай спецслужбы існуюць, каб правяраць кожнага паасобку індывідуальна, бо 9 мільёнаў чалавек у Беларусі жыве, і калі з іх захоча, скажам, 10% паехаць, і ўсім забараняць гэта.
Мы можам карэктаваць. Наша задача была ў грамадскай думцы карэктаваць стаўленне да беларусаў, тлумачыць, што беларусы не расейцы і беларусы не рэжым, і трэба карэктаваць таксама стаўленне і шукаць нейкія супольныя вырашэнні. Ну яны кажуць, ёсць пагроза з боку беларусаў, мы кажам, окей. Замест забароны давайте тады выпрацоўваць верыфікацыйныя інструменты. Яны кажуць, давайте ўвядзем візавы бан, мы кажам, давайте не будзем агульны візавы бан, а лепей пашырым індывідуальныя спісы санкцыяў.
Ну гэта матывацыя краіны Еўразвязу, так, чаму яны хочуць гэта зрабіць, прынамсі, як заклікалі. Але гэта прапанаваў публічна украінскі міністр замежных справ Кулеба, ён таксама дарэчы ў празе. Якая карысць украінцам ад таго, што грамадзяне Беларусі не змогуць ездзіць у краіны Еўрапейскага звязу?
Ну, про заяву міністра Кулеби, каб забаранілі візы, я чу толькі ў інтэрв'ю ў «Свабодзе». Я не ведаю, ці ён з такой заявы выступаў на паседжанні міністраў. Мне здаецца, толькі прагучала ў інтэрв'ю, і гэта не быў, што ён заклікаў увесці візавы бан. І ён падтрымаў гэту ідэю, таму што, ў прынцыпе, палітыка ўкраінскай дзяржавы гэта ўводзіць абмежаванне ў дачыненні да Беларусі тыя самыя, што і да Расіі. Яны гэта атрымаюцца, і не разбіраючыся беларусы, расейцы, у іх палітыка дзве краіны агрэсаркі, адкуль ляцяць ракеты, таму пакаранне да іх павінна быць аднолькавае. Наша ж задача гэта карэктаваць гэтую палітыку. Можна зразумець украінцаў, можна зразумець іхнія заклікі да больш рашучых там санкцый абмежаванняў. Яны не павінны і не могуць унікаць у нашу павестку цалкам і разумець, дзе якія групы падтрымліваюць Україну, дзе якія групы падтрымліваюць Путіна і Лукашенко. І тому, магчыма, ми не допрацовуємо, не достатково тлумачим. В Україні сапраўды мало інформації про те, що робить білоруси. Ну і тому от виходимо у ефіри, сустракаємося, пакуль не на високому зровні, на зровні там робочому, але гэта допомагає виправити ставлення.
Так, до речі, про українські контакти. Чому, на вашу думку, дагэтуль нема гэтых стрэч на высокім узроўні? Ужо здавалася б, і прызначылі Сахашчыка прадстаўніком па абароне, чалавека, якога ва Украіне, я так падазраю, што пра яго гаварыў, калі ты Пракоп'єў ведае ўся Украіна, калі спыняліся на блокпастах, усе яго пазнавалі. У чым праблема?
Сустрэчы і кантакты на рабочым узроўні адбываюцца. На узроўні амбудсмена, Верховнай Рады, групы сяброў Беларусі. Нават на узроўні віцэ-спікераў Рады ёсць камунікацыя. Віцэ-прэм'ераў ёсць камунікацыя. Там з'яўляюцца праблемы, як з Анісіяй Казлюк, альбо з іншымі праваабаронцамі, якіх дэпартуюць. Мы звонім у званы, і питання вирішається. Треба зрозуміти, що під час війни в Україні не функціонує повноцінна бюрократія державна. І тому многие кажуть, от там українці супраць білорусів там приймають заходи. Вельми часто це не метанакерована політика України супраць Білорусі, а це недахоп системи. Яна зараз паралізаваная, Україна ў вайне. І таму вельмі часта для бюракратыі прасцей забараніць, праігнараваць, не адказаць, чым вырашаць пытанні беларусаў. Для іх пытанні беларусаў гэта апошнія ў спісе прыярытэтаў пытанні. І спадзявацца, што яны адразу там пабягуць усе вырашаць нашы пытанні, таксама не варта. Таму трэба спакойна, без сварак, без канфліктаў, проста размаўляць, набрацца цярплівасці, і працаваць. Ці будуць контакти на узроўні Зеленскага? Я думаю, що будуть. Да гэта Україна заспіває. Навіть тыя контакти, які ми маємо тепер, не було полтора года тому назад. Але ёсць у іх все ще застярога, і я розумію, що це вже позиція, що пакуль білоруське войско не уступило на українську територію, вони не будуть там провокувати зловець Лукашенко. Вони його не люблять, не признають, не лічать легітимним, не називають президентом. Але цалкам там разрываць дыпламатычныя адносіны не гатовыя, і ім патрэбная амбасада ў Мінску, каб падтрымліваць кантакты з украінцамі, якія знаходзяцца на тэрыторыі Беларусі, і гэта другі важны аргумент, які таксама выкарыстоўвае Чэхія.
А якія адносіны сёння офісу Светланы Ціхановскай з палком Каліноўскага, таму што там была такая, быў такі нюанс, што іх не было на вашай канферэнцыі ў Вільні, яны пазней афіцыйна пра гэта заявілі, там было непаразуменне, што адзін прадстаўнік быццам бы палка прыехаў, але ён не быў прадстаўніком палка. Выконваў іншую функцыю на гэтым мерапрыемстве. То есть адчуваецца, што быццам бы як бы полк Каліноўскага дыстанцуецца ад офіса.
Пол Каліноўскага ніколі не быў часткай офіса ці нейкай кааліцыі фармальнай з офісам. Ён мае самастойнасць, ён знаходзіцца ў падпарадкаванні украінскім узброеным сілам. І тое, што ёсць такі фаервол, такая вогненная сцяна, гэта і добра. Таму што тое, што робіць Пол Каліноўскага, яно не павінна быць, магчыма, там звязанае на прасткі з палітыкамі. Таму што гэта можа і дапамагчы, але гэта можа таксама і абмежаваць нашу працу. Але мы знаходзімся ў партнерскіх адносінах. Ад офісу мы перадавалі некалькі пакетаў гуманітарнай дапамогі. З мэрам Вільні перадалі аўтамабілі, з бізнэсоўцамі перадалі яшчэ два пікапы. Атрымліваем усе зборкі сродкаў і на полк Каліноўскага, і на полк Пагоня. Яны працуюць трошки по-іншому, і трошки яны подначалені розным ведомствам в Україні. Але сказати, що там кепські відносини, ні. Там є різні люди. Полка Каліноўскага нема такої одного кіраўніка, прадстаўніка, начальніка, які вось можа сказаць, што гэта наша пазіцыя. Там ёсць дастаткова шмат людзей, якія ўваходзяць у кіраўны штаб, і ў іх розная пазіцыя. Некаторыя вельмі прыязна ставяцца, некаторыя вельмі негатыўна да офіса, і гэта, ну, і гэта нармальна.
Ну, вельмі негатыўна да офіса ставяцца таксама былая папалешніца Светлана Ціхановская Вероніка Цапкала і яе муж. Вядуць такую, некаторыя жартуюць, называць крынжовую вайну супраць офісу. Тым не менш, агучваюць розныя прэтэнзіі, але пра прэтэнзіі, магчыма, я запытаюся пазней. Як вы ставіце да іх ініцыятывы стварыць вось гэты парламент, народны сход, Беларусь альтэрнатыўны, які будзе выбірацца паводле там некай платформы лічбавай беларусаў за мяжой, беларусаў з Беларусі?
Ну, пакуль што выглядае як сырая, непрадуманая, негатовая ініцыятыва. Яна падобная на сход, які арганізоўваўся прыкладна год таму назад, прывёў да крымінальных справаў арыштаў, але не стаў паўнацэннай жывой палітычнай арганізацыяй. Яны кажуць пра арганізацыю некага всебеларускага галасавання з міжнароднымі назіральнікамі. Ну, гэта немагчыма ў цяперашніх умовах, таму што няма ні інструмента лічбавага, каб арганізаваць такое галасаванне, ні інструмента верыфікацыі гэтых галасоў. Таму казаць пра нейкую легітымнасць таксама не выпадае. У будучыні, калі такая магчымасць з'явіцца, магчыма падчас адлігі, лібералізацыі, пераменаў, транзіту, магчыма такое галасаванне пераходнага органу і варта зрабіць. Але цяпер оно выглядае як спроба так утрымацца на павесцы такой палітычнай кампаніі, але ну, з гэтага это пакуль для мяне там бачыцца як стварэнне структуры дзеля структуры.
А як такую структуры, якую зноў жа Цапкалу згадваюць адносна да вас вопрос, що гэта арганізацыя фонд Інфапойнт, так, который займаецца дапамогай беларускім журналістам, дзе вы з'яўляецца афіцыйна кіраўніком, і яны сцвярджаюць, што гэта канфлікт інтарэсаў, паколькі вы палітык дзейны, і з іншага боку вы супрацоўнічаеце з медыямі, якія ну, нібыта паводле іх вас абслугоўваюць. Штось змянілася, бо вы тлумачылі пазіцыю вашу, але за гэты час уже больш мінуў, чым месяц.
Ну, арганізацыя Інфапойнт працягвае працу, як і працавала, гэтым займаюцца іншыя людзі. Ёсць рада, ёсць камерцыйная частка гэтай арганізацыі, ёсць праекты, якая яна рэалізоўвае і ў Беларусі, і ў Украіне, і нават з палякамі нешта робіцца. Я не ўваходжу ў справы Інфапойнта, хаця з'яўляюся фармальным заснавальнікам, але падтрымліваю іх дзейнасць. Асабіста я лічу, што вельмі важна зараз рабіць упор на падтрымку незалежных медыяў, новых медыяў. Гісторыя стварэння Інфапойнту звязаная з бумам, ростам тэлеграм-каналу, калі ў 2020 годзе менавіта тэлеграм-каналы яны адыгрывалі такую мабілізуючую ролю. Яны даносілі інфармацыю да тых, хто ніколі не быў уключаны ў беларускі парадак дня і ў беларускую палітыку. І гэта была спроба стварыць кааліцыю, кааліцыю роўных. Ну і дагэтуль Інфапойнт такую кааліцыйнасць, такую атмасферу роўнасці ён захоўвае і дае прастору і маладым творцам, журналістам, блогерам, інфлюэнсерам самарэалізоўвацца.
То бок, напрыклад, калі некія інфлюэнсеры або блогеры аб'яднаныя вакол, умоўна кажучы, там, не ведаю, Цапкала або іншых людзей, якія крытыкуюць офіс, Светлана Ціхановская звернуцца па дапамогу ў Інфапойнт, яны таксама будуць падтрыманы некім сэнсе, так?
Ну, Інфапойнт – незалежная арганізацыя, дзе ёсць рада, кіроўная борт, іншыя розныя прадстаўнікі. Калі ў іх будзе добрая прапанова, ідэя праекту, то будуць падтрыманыя, калі не, то не. Кожны можа ствараць свае ініцыятывы і арганізацыі. У Беларусі было закрыта больш за 350 арганізацыя ліквідавана, больш за 300 ў працэсе ліквідацыі. Можа быць, тая лічба і вырасла. І нам вельмі важна аднавіць як можна большую колькасць НДА у бліжэйшы час. Таму мы таксама працуем над спрашчэннем умову для рэгістрацыі. Тыя НДА, якія пераехалі ў Варшаву, Вільню, сутыкаюцца з рознымі абмежаваннямі. Гэта і рэгістрацыі, гэта легальныя працэдуры, гэта кошты таксама на абслугоўванне арганізацыі, на жытло, і таму мы таксама стараемся зрабіць усё, каб беларускія дзяржаўныя арганізацыі, якія пераехалі часова ў іншыя краіны, яны мелі добрыя ўмовы для працы.
А што наконт аўдыту офісу Светланы Ціхановскай? Ці будзе ён сапраўды, бо шмат пра то гаворыцца, ёсць нейкія абяцанні, ці ёсць канкрэтыка нейкая?
Так, так, працэс запушчаны, ёсць ўжо прапанова ад адной аўдытарскай кампаніі міжнароднай, якая гатовая такое правесці. Ну, офіс у цэлым – это маленькая арганізацыя з невялікай колькасцю людзей. Я разумею, што Ён робіць, офіс робіць вялікую працу на відавоку, і здаецца, што это гіганцкая структура.
Ну, все гаворыць пра паўмільёна еўра, которые на вас прызначае літоўская дзяржава ў год.
Ну, паўмільёна еўра гэта фонд літоўскай дэмакратыі, які падтрымлівае шмат арганізацый і ініцыятываў. І ў цэлым на Беларусь гэтыя грошы прызначаюцца, і там шмат розных НДА супрацоўнічаюць з літоўскім МЗС. Але аўдыт будзе праведзены. З аднаго боку, мы хочам зрабіць лічбавы аўдыт, каб паказаць, што ў офіса ёсць бяспека. І вось гэтая фірма, з якой мы зараз вядзем перамовы, яна можа рабіць праверкі ў цэлым працы ў офісу, асобных супрацоўнікаў, нават такія нечаканыя праверкі там вашага тэлефона, кампутара, ну не вашага, а супрацоўніка офісу, каб зразумець, пераканацца, што няма нейкіх зліваў, няма нейкіх backdoors, такіх каналаў для абыходу бяспекі. А фінансава тут будзе зроблены, ну колькі это займае пэўны час, але я думаю, што ўсё, што можна апублікаваць, будзе апублікавана. Офіс знаходзіцца ў пражэктарах і пад кантролем кучы всякіх рэгістрацыйных органаў Літвы. Уся інфармацыя на праходзіць праз там бухгалтэрыю, праз падаткавыя інспекцыі. Таму ніякіх фактаў, ніякіх доказаў, ніякіх нават намёкаў, што ёсць нейкія злоўжыванні, у офіса няма. Ніякіх прэтэнзіяў у нашых партнёраў да офіса няма. Мы вельмі адказна ставімся да дакументаў, да фінансавых дакументаў, да папераў, да бюракратыі. І раім усім арганізацыям, якія працуюць з Беларусю, таксама вельмі важліва гэта ставіцца.
Зараз хацеў перайсці да апошняй часткі нашай размовы, которая звязана з самай важнай тэмай, якую я тут хацеў закрануць, яна звязана з беларусамі ў Беларусі. Зараз адбываюцца шматлікія суды, людзей, у прынцыпе, затрымліваюць штодзённа, даюць нейкія там жахлівыя пакаранні, і зараз чакаецца з 5 верасня абвяшчэнне прысуду па справе так званых змоўшчыкаў, Фядуты, Зянковіча, Вольгі Галубовіч, там яшчэ некалькі чалавек. І людзі, якія ў Беларусі, якія найчасцей, канешне, выказваюць сваё меркаванне зараз пра сацыяльныя сеткі і то пад зачыненымі рознымі сваімі старонкамі ў Фейсбуку ці на Твіттары, сцвярджаюць, што якбы дэмакратычная супольнасць, которая зараз за мяжой дыяспара, яна існуе сама сабе ў некім паралельным свеце ўжо, так? Яна займаецца тымі пытаннямі, вырашэннем візавых пытанняў, хаця, канешне, закранаюць Беларусь і Беларусь у тым ліку, але тым не менш, якбы ўсё гэта не ўплывае на тое, што адбываецца ў Беларусі. Што вы ім адкажаце? Вот ваша дзейнасць у прыватнасці офісу, і не толькі Шрэй, бо это ж цэлая кааліцыя з вамі разам, і Павел Латушка, который якбы з іншай палітычнай сілы, вся эта канферэнцыя, которая адбывалася, наколькі гэта практычна мае ўплыў на тое, што адбываецца ў Беларусі, або тое, што мае адбывацца?
Ну, ясно, што зараз няма на вуліцах вялікіх маршаў, пратэстаў, і ўплыў на падзеі нашмат меншы, чым у 20-м годзе, ці пачатку 21-га году. Але калі б не было ўплыву, то Лукашэнка бы так не псіхаваў і так сябе не паводзіў. Ён вымушаны пастаянна рэагаваць. Нават калі канферэнцыя адбывалася ў Вільні, ён праводзіў свой з'езд дэмакратычных сіл, поўную прафанацыю
патрыятычных
сіл. І ён рэагуе кожны дзень. Ён пастаянна згадвае Ціхановскую. Ва ўсіх інтэрв'ю ён спрабуе адбівацца. У яго ёсць фантомныя болі, страхі, відавочна не сочыць за нашаю працаю. І, ў прынцыпе, наша задача ёсць, это раздражняць сістэму, прымушаць Лукашэнку рабіць памылкі, рабіць так, каб больш і больш людзей адварочвалася, выпрацоўваць механізмы, каб людзі з рэжыму мелі магчымасць бяспечна выйсці і выехаць, і пачаць працаваць з намі ў тым ліку. Мы будуем кантакты і сярод тых, хто застаецца ў сістэме. У Байполу ёсць некалькі людзей на дастаткова высокіх пасадах, якія, ну, мы спадзяемся, стануць часткаю ценявога кабінету пры кабінеце. Умоўна кажучы, калі мяняецца сітуацыя, гэтыя міністры, яны бяруць сітуацыю пад кантроль ўнутры краіны. І ёсць план перамога, дзе бальшыня не выехала, працягваюць працаваць. 200 тысяч чалавек запісалася ў гэты план. Ёсць 30 тысяч, якія супрацоўнічаюць з праектам «Беларускі гаюн» і дасылаюць інфармацыю. Гэта больш за 30 тысяч чалавек. Мы, можа быць, не можам зараз падтрымліваць так, як раней рэпрэсаваных, таму што год назад было 500 палітычных вязняў, зараз 1300, і праваабарончыя арганізацыі не могуць аказваць дапамогу той жа меры, плюс бальшыня адвакатаў, якія дапамагалі, яны зараз страцілі ліцэнзіі. Але мы працуем, падымаем пытанне, шукаем рэсурс, каб і праваабаронцы маглі дапамагаць, і недзяржаўныя арганізацыі маглі свой актыў нейкім чынам падтрымаць. Умовы тяжкія, але мы робім максімум, што магчыма. Просто просьба до всіх беларусаў, не разлічвайце, што Ціхановская, Латушка, кабінет прыйдуць, все павырашаюць. Так не будзе. Змены ў краіне – это адказнасць кожнага.
Не, пытанне ще так само. Вот про візы, на початку, што ви згадвалі, ви лабіруєте за тим, каб їх, скажем, ты бан не уводзілі, каб беларусы могли падарунць. А з іншого боку, офіс у тым ліку, ви пераконуєте замежных палітыку уводзіць санкцыі супраць Беларусі, которая так само адбіваецца эканамічна на грамадзянах Беларусі. Якая тут розніца? Бо у выніку цярпяць і тыя, чаму там ви абараняєте магчымасць выезду з Беларусі, магчымасць стрымаць візу, а тут ви падтрымуєте санкцыі, якія па сутнасці, ну, не будзем хаваць, это так, это уплывае на жыццё людзей внутри краіны.
Эканамічныя санкцыі, за якія мы выступаем, б'юць у першую чаргу па тых, хто трымае ўладу, па чырвоных дырэктарах, па атачэнні Лукашэнкі. Мы выступалі за тое, каб біць па прадпрыемствах-гігантах, якія ў руках сям'і Лукашэнкі. Гэта ўсё, што выходзіць у Белнафтахіміі вакол яго, увесь бізнес угнаенняў, металаапрацоўка, ну ўсё, што манаполіі дзяржавы і дрэваапрацоўка.
Так, але гэта стваральнае для бюджэту прадпрыемствы.
Стваральнае, так, але яны даюць вось той профіт, той навар, які ідзе на аплату сілавікоў, КДБ, тое, што дзяржава можа лёгка расходаваць. Таму што людзі, якія працуюць на прадпрыемствах, яны і так зарабляюць па мінімуму. Скарачэнні людзей будуць адбывацца ў апошнюю чаргу, таму што Лукашэнка разумее, што будь-якія змены ў заробках прывядуць да бунту, да страйкаў, да пратэстаў. Таму хутчэй яму прыйдзецца скарачаць тое, што важна для падтрымання ягонай власнай бяспекі. Таму мы ціснем на эканоміку, на дзяржаўныя прадпрыемствы, робім так, каб Лукашэнку было цяжка развярнуцца, але пры гэтым падтрымліваем усё, што тычыцца грамадства, прыватнага бізнесу, дробных прадпрыемстваў. Нават зараз еўрапейскія грошы, якія выдзяляюцца, яны ў вялікай ступені разлічаны на беларускіх бізнэсоўцаў. Вы ведаеце, што яшчэ да 2021 года, да канца, беларускія прадпрыемствы ўнутры Беларусі атрымлівалі кансалтынгавую дапамогу і мікрагранты з тых еўрапейскіх грошай, якія выдзяляліся пад Беларусь. І гэта тое, над чым мы працуем. Дапамагаць прыватнікам, невінаватым у рэпрэсіях, простым людзям і біць па рэжымных начальніках, каб ім не было чым прадыхнуць і не было чым плаціць КГБшнікам зарплату.
Апошняе глабальнае пытанне пра палітычныя перамены. І зараз шмат хто спадзяецца на Украіну, паколькі Украіна і гэта вайна супраць пуцінскай Расіі, сёння гэта ў пэўным сэнсе вайна таксама за Беларусь. Але на вашу думку, трэба толькі чакаць нейкага зручнага моманту, як многія кажуць, так, тады здымаць, я не ведаю, там зноў пратэсты. Ці ўсё ж такі гэта павінна праца весціся канкрэтна над такім выпрацоўкай такога імпульсу тут і цяпер, не чакаючы нейкіх зменаў, бо мы не ведаем, як колькі та вайна будзе працягвацца і як яна завершыцца.
Ну, мы не можам дазволіцца проста чакаць і назіраць. Мы павінны зараз адбудоўваць структуры, аднаўляць сілы, быць у добрай форме, калі будзе новы трыгер, новы момант. Ён можа наступіць праз тыдзень, можа наступіць праз месяц, праз паўгоду, год. Відавочна, Лукашэнка не здолеў перагарнуць старонку, і ён ужо падмяняў усе выбары, і відавочна, прэзідэнцкія выбары таксама пад пагрозай зрыву, ну, улічваючы ягоныя заявы пра тое, што дарма выбірае народ прэзідэнта. Гэта значыць, што нам не трэба чакаць нейкіх цыклаў традыцыйных наступных выбараў, каб рыхтаваць новую хвалю паўстання. Вельмі важна, каб грамадства было здаровае, каб хаця бы тыя суполкі на тым узроўні, як было ў 20-м годзе, яны аднавіліся. Тыя партызаны, дарэчы, якія спынялі цягнікі, многія з іх не былі уключаныя ў пратэсты 20-го года, это новыя людзі. Гэта значыць, што ёсць новыя людзі, але пакуль што гэтыя людзі не аб'яднаныя ў структуры. Вось будаванне структураў на зямлі, стварэнне інфармацыйных сувязяў, дагрукавацца да тых, хто не ўключаны ў палітыку, гэта задача для нас нумар адзін. Памяняць наратыў, супрацьстаяць лукашэнкаўскай дэзінфармацыі і пуцінскай прапагандзе, тлумачыць, што беларусы павінны быць часткай Еўропы і падтрымліваць Украіну, гэта наша задача ў інфармацыйнай прасторы. Мабілізаваць міжнародную падтрымку, дабівацца, каб Беларусь была за сталом перамоваў, а не на стале, гэта задача для міжнароднай дыпламатыі. Санкцыі на Лукашэнку, падтрымка людзям. Гэта нашыя мэсэджы Брусэлю, Вашынгтону, Варшаве і Вільню.
Дзякую вялікі. Я нагадаю нашым гледачам, што сёння маім госцем быў Франак Вячорка, дарадца Светлана Ціхановская. А для вас у празе працаваў я, Дмітрий Гурневіч. Вы глядзелі канал «Свабода прэміум». Дзякую за тое, што былі разам з намі. Бывайце і заставайцеся са свабодай.
Прывітанне! З вами канал «Свабода прэміум». Я Юрий Дракахруст, а так само наш сьогоднішній гость, політичний оглядальник Російської служби Радіо Свобода, історик Ярослав Шимов. Ярослав, привітання.
Добрий день.
Ярослав, два останні дні у Празі міністри заміжних справ України Еврозв'язу обмірковували на нараді у тим ліку і питання візов, питання візового бану, скажімо так, візової заборони для громадян країн, які так чи інакш удільничають в агресії відносно України, для громадян Білорусі і Росії. Таку пропанову певний час тому виказав президент України Володимир Зеленський. Шерех країн Еврозв'язу гэтую пропанову горача підтримали. Міністри на нараді прийняли наступне рішення. Яны розірвали домову з Росією об лібералізації візового режиму, так звану домову об фасилітації. Гучали голоси, принамсі міністр заміжних справ у Чехії Ян Ліпавський її виказував, і гость этой нарады, министр замежных справ Украины Дмитро Кулеба, выказывал меркование, что варто увести эту меру и относно Беларуси так само, разорвать и с Беларусью так само эту домову. С Беларусью эта домова не была разорванная. И таким чином полегченный визовый режим для беларусов застается. Чому? Чому была зроблена эта полегка для беларусов? Для Беларуси.
Ну, конечно, деталей каких-то закулисных, о них мы судить не можем с уверенностью, но политический смысл этого действия, он вполне просматривается. Европейскому Союзу невыгодно и не нужно полностью уравнивать Беларусь и Россию в нынешней ситуации. Для европейских политиков важно проводить определенное различие между Белоруссией и Россией и с, так сказать, с учетом возможных политических перспектив по окончании украинской войны и, в общем-то, и в ходе этой войны, поскольку и сама ситуация общественная, внутренняя в Белоруссии и России, по крайней мере, такой, какой она была еще недавно, она не одинаковая. И что касается оценок общественного отношения белорусов и россиян к этой войне, то тут тоже разница есть. В общем, как бы, если бы Европейский Союз четко показал, что не видит различия между гражданами Беларуси и России, и между Белоруссией и Российской Федерацией как таковой, то это в этой логике могло бы еще больше подтолкнуть Беларусь, причем не только действующие белорусские власти, которые, в общем, и так находятся в изрядной зависимости от Москвы, но, возможно, и определенную часть белорусского общества подтолкнуть ближе к России, так сказать, ну, что называется, махнуть рукой от отчаяния и сказать, ну, а что? Вот наши западные соседи, европейцы, показывают, что нам нужно идти туда, на восток. Так что, в общем-то, наши правители, видимо, в чем-то правы. Мне кажется, вот такая совокупность политических и психологических факторов повлияла на это решение европейских политиков.
Ярослав, а як ви лічите, ось гэтае рашэнне, прынятае на гэтай нарадзе, гэта апошняя кропка ў гэтым пытанні? Бо мы бачылі шмат разоў, асабліва пасля пачатку паўнамаштабнай вайны, калі шэраг краінаў вылучалі некія прапановы, якія здаваліся радыкальнымі, а даволі хутка гэтыя прапановы прымалі і тыя, хто на момант іх вылучэння ім апаніраваў. Дык вось, ці не можа там праз, я не ведаю, месяц, два і больш атрымацца так, што ўсе краіны Еўразвязу ўсё ж такі падтрымаюць нават больш жорсткую прапанову пра так званы татальны бан, то есть візавую забарону для расейцаў, а можа быць і для беларусаў, А может быть, как бы, все ж таки пераважа меркование, что и яны, как бы, вартые того, как вот принять такие относно их меры.
Ну, смотрите, все решается, конечно, сейчас на фронте, в Украине. Поскольку как будут развиваться события, ну, от этого и будет зависеть политическая реакция на эти события. Смотрите, какая сейчас ситуация вокруг, допустим, Запорожской атомной электростанции, куда выехали инспекторы МАГАТЭ, где обе стороны обвиняют друг друга в обстреле этой электростанции. Ну, не дай бог, какой-то инцидент, причем инцидент доказательный, что это, допустим, произошло, какая-то ядерная, ну, не хочется говорить какие-то ужасные слова, ну, ограничить словом инцидент. Ядерный инцидент произошел в результате обстрела Запорожской АЭС, допустим, российской артиллерии, что подтверждает там данные спутниковой съемки и так далее и тому подобное. Сейчас ведь война, она, что называется, она вся как на ладони. В общем, благодаря современным технологиям. В таком случае, конечно, реакция может быть предельно жесткой. Это просто один из возможных негативных сценариев. Таких сценариев может быть, конечно, гораздо больше. Поэтому говорить в нынешних условиях, пока война продолжается, о чем-либо связанном с войной, нет, никогда, это невозможно. И о плохих вещах, и о хороших, просто, ну, глупо, на мой взгляд. Так что, конечно, может быть, но триггером для каких-то более жестких действий, скорее всего, должны послужить какие-то новые действия той страны, которая войну начала. И если эти действия, не дай бог, произойдут, да, тогда нельзя исключать ничего.
Ярослав, ну, вы уже сказали, что вот, как бы, гэтая нарада показала, як бы, все-таки розны падыход да краіны агрэсара і да краіны суагрэсара. І мы это бачылі і бачым шмат у якіх абмежавальных мерах. І эканамічныя санкцыі мягчэйшыя, і вось як мы бачым візавыя абмежаванні мягчэйшыя, і нават як бы кампанія сыходу, скажам, заходніх кампаніяў, якая, ну, як бы нікім асабліва не можа не арганізаваная, але таксама яны менш сыходзяць з Беларусі. Ну вот зараз мы чытаем пра тое, як расейцы едуць у Менск, каб заводзіць там мастер-карды. У Росіі это уже немагчыма, у Беларусі пакуль магчыма. Дык вось, на ваш погляд, якія чыннікі, што можа выравняць гэтыя ўзроўні? Што павінна адбыцца, магчыма, на полі боя, магчыма, у Беларусі, магчыма, праз Беларусь, каб яны выравняліся?
Ну, я частично уже, кажется, ответил на этот вопрос, но если как говорить именно о Беларуси, ну, если представить себе ситуацию, в которой произойдет опять-таки какой-то инцидент или какой-то элемент важный для дальнейшего хода войны и весьма катастрофический, ведущий там, к каким-то дальнейшим крупным жертвам или чего-то подобному, и он будет связан с Белоруссией. То есть с белорусской территорией, я не знаю, произведут какой-то не одиночный выстрел, а какой-то массированный обстрел. Ну, здесь можно фантазировать долго. Или опять попытаются возобновить наступление где-то на северные районы Украины с территории Беларуси. Я говорю, так сказать, абсолютно гипотетически, но если Беларусь окажется замешанной в сценариях обострения ситуации России в ходе этой войны, тогда да, тогда, конечно, ее могут поставить на одну доску. Потому что в начале боевых действий в феврале-марте, в начале апреля такая ситуация была. Там Беларусь, пока российские войска активно присутствовали на севере Украины, была, в общем, плацдармом для этой части российской агрессии. Сейчас все-таки немножко Беларусь отошла в сторону, и внимание к ней как к такому плацдарму не столь велико, потому что основные действия разворачиваются на востоке и особенно на юге Украины сейчас. Это, в общем, далековато от белорусских границ. Поэтому поэтому и, соответственно, Беларусь может рассчитывать на то, что, ну, скажем так, санкционно-карательное внимание западного сообщества к ней будет меньше. Но, опять же, ситуация лабильная, ситуация меняется, и это тоже может измениться.
Ярослав, на початку сакавіка, у сярэдзіне сакавіка, лідары беларускай апазіцыі Павел Латушка і Святлана Ціхановская выступілі з заявамі пра тое, што Беларусь з'яўляецца краінай акупаванай Расіяй. Тады быў якраз разгар вот тых падзеяў, пра якія вы сказалі, калі некалькі дзесяткаў тысяч расійскіх салдатаў базаваліся ў Беларусі, і з Беларусі яны нападалі на паўночныя раёны, на паўночныя вобласці Украіны, у тым ліку і на Кіеў. Ну і ракеты ліцелі ледзь не кожны дзень. І вось тады лідары апазіцыі выступілі з заявай, што Беларусь з'яўляецца акупаванай краінай, заклікам да сусветнай супольнасці прызнаць гэта з юрыдычнымі наступствамі гэтага. Ну, вот прайшло 5 месяцаў, як бы вот такіх выразных заяваў, прынамсі на ўзроўні ўрадаў, на афіцыйным ўзроўні, з боку заходніх краінаў, ну, і тым больш не заходніх, не было. Ну, вот літаральна днямі міністр замежных справаў Літвы Габріэлюс Ландсбергіс сказаў, што Беларусь, як ён сказаў, часткова акупаваная краіна, калі б такое вызначэнне было. Ну, это не ёсць афіцыйная заява, это ёсць вот такая, як бы, крыху метафарычная такая, такое разважанне. Ну, і ніхто дыпламатычныя адносіны з афіцыйным Мінскам не разарваў, нават Украіна, у якую гэтыя ракеты з Беларусі і ляцяць. Амбасадар Украіны знаходзіцца у Мінску, і ён нікуды з Мінску не з'язджае. На ваш погляд, чаму гэтая прапанова не была падтрыманая, я яшчэ раз падкрэсліваю, афіцыйна ніводнай краінай свету?
Ну, потому что это очень сложный международно-правовой вопрос. Признать какую-либо страну оккупированной, это значит признать ее лишенной суверенитета. То есть у нее фактически нет действующего правительства международно признанного, так сказать, самостоятельного, и отношения с ней де-факто как с полноценным субъектом международного права строить невозможно. Для такого серьезного шага нужно... Очень специфические нужны условия, например, чтобы действующее, законное, международно признанное правительство данной страны само заявило, что его страна оккупирована. Например, такое произошло в 1990 году в Кувейте, куда вторглись войска Ирака во главе с тогда еще живым и бодрым Саддамом Хусейном. И законный эмир, и правительство Кувейта заявили, что их страна находится в условиях иракской оккупации. И призвали международное сообщество им помочь. Потом была война в заливе, как известно, и Саддаму пришлось уйти из Кувейта. Это ситуация, которая, ну, абсолютно отличается от нынешней ситуации Беларуси и России, поскольку действующие белорусские власти, они никоим образом России не враждебны. И ни о чем подобном заявлять, конечно, не собираются. Ну и второй важный момент. Если мы провозглашаем, что какая-то страна оккупирована, и в силу сложившихся обстоятельств ее правительство не может быть признано, так сказать, суверенным, это государство не может быть признано суверенным, то возникает вопрос, если мы не признаем данную страну частью той страны, которая ее оккупировала, да, напомню, там США не признавали все, на протяжении всего пребывания стран Балтии в составе Советского Союза, не признавали их оккупацию Советским Союзом формально, что не мешало им поддерживать с Советским Союзом дипломатические отношения. Так вот, в таком случае возникает вопрос, а кого мы считаем легальными властями данной страны? То есть, если сказать, что Беларусь оккупирована, и как бы Лукашенко, нельзя с ним больше общаться и с его правительством по причине оккупации его страны, то кого признавать? Светлану Тихановскую и ее штаб в качестве главы государства и белорусского правительства? Тут возникает много вопросов, потому что на каких международно-правовых основаниях? Это очень такая тонкая проблема. Кроме того, не так давно Запад обжегся на чем-то подобном, хотя там речь не шла об иностранной оккупации, а о внутреннем конфликте. Я имею в виду Венесуэлу. Там авторитарный режим Николаса Мадуро, который был в остром конфликте с оппозицией, и был момент, когда казалось, что вот-вот этот режим падет, и огромное количество стран Запада, демократии, так сказать, десятки, признали лидера оппозиции Хуана Гуайдо действующим президентом Венесуэлы. Но, к сожалению, у Хуана Гуайдо не сложилось. Режим не пал, Николас Мадуро остается у власти в Венесуэле. А Хуан Гуайдо оказался в такой странной ситуации, когда он вроде как признан, а вроде как никакой реальной властью не обладает. И, в общем, честно говоря, западная дипломатия делает вид, что этого признания, ну, в общем-то, как бы и не было. Потому что, ну, де-факто ситуация такова, какова она есть в Венесуэле. Возможно, и этот прецедент тоже лежит в памяти у западных политиков и дипломатов. Иными словами, идти на такой шаг, как провозглашение некой страны, с которой не один год или даже десятилетия поддерживаются дипломатические отношения, которая признана субъектом международного права, является членом ООН, массой международных организаций и так далее, признавать ее оккупированной и тем самым как бы несуверенной и недееспособной, это решение, ну, которое имеет очень мало прецедентов, и оно крайне серьезно. Мне очень сложно себе представить вот на данный момент условия, в которых, при которых Запад на такое пойдет. Для этого, наверное, должны в Беларусь войти российские войска не с целью участия в операции, так называемой спецоперации, в войне в Украине, а с целью непосредственно политически провозглашенной и ясно, так сказать, очерченной оккупации Беларуси и ее присоединения к Российской Федерации. Вот тогда другое дело.
Ярослав, еще одно питание про вот эти спречки в Европе, горячие спречки, которые разгорелись вокруг этой пропановы тотального бану, полной забороны визов для российцев, для белорусов. Оппоненты этой пропановы, ну, принамсі, канцлер Шольц, казал про то, что нельга таким чином карать шматликих оппонентов войны, карать шматликих оппонентов режимов Путина и Лукашенко. Мовляв, гэтые люди и так покутают от этих режимов, а тут еще и мы их покараем. Але вот чему, на ваш погляд, этот аргумент не приводится, скажем, при обмеркавании экономичных санкций? Ну, коли вводятся экономичные санкции относно Беларуси, относно России, то как бы от их терпят и противники войны, и прихильники войны, и противники режимов, и оппоненты режимов. Ну, коли, умовно кажучи, там некое предприемство, как бы, его экспорт в Евразвяз забороняется, то кто б там не працавал, там прихильники Лукашенко, противники Лукашенко, ну, яны и отримливают заробки, там те без працы застаются. Але там вот этот аргумент, так сказать, гуманитарный, скажем, он не уживается. А при визах уживается, при обмеркавании визов он уживается. Чему?
Ну, на мой взгляд, тут довольно очевиден ответ, потому что в случае с визами легко представить себе ситуацию, когда не предоставление визы окажет роковое влияние на судьбу данного человека. Например, приведет к тому, что он в скором времени окажется в тюрьме на, может быть, даже долгие годы. Потому что он не смог вовремя покинуть страну, с режимом которой он вступил в конфликт. В то время как экономические санкции, они, конечно, тоже оказывают влияние на судьбу конкретных людей, но, извините, это несопоставимо. Не иметь возможности купить себе французский сыр или сесть в тюрьму. В Второе, как бы, ну, более весомые аргументы. Я думаю, что именно поэтому вот аргументы гуманитарного характера используются противниками тотального бана на визы для россиян. Вот таким вот образом. Иное дело, что, конечно, когда речь идет о визах туристических, ну, тут возникает множество вопросов, и здесь, конечно, убедительнее аргументация сторонников временного запрета на такие визы, на мой взгляд, когда они говорят, ну, простите, какое бы отношение у данного конкретного человека к войне, которую ведет его страна, ни было, то, что он собирается именно туристическую визу приобретать и, условно говоря, поехать поглазеть на красоты Флоренции или Парижа, это, ну, выглядит неуместным в условиях войны, которую его страна, его правительство, которому он платит налоги, в данный момент ведет. Но визы же бывают, сами понимаете, не только туристические. Там, в общем, много споров на самом деле ведется именно вокруг разных категорий и возможностей доступа российских граждан на территорию стран Евросоюза.
Ярослав, а я вот хотел бы удокладнить, тут, разумеется, как ты сказал, дьявол ховается у дробязях. Справа в том, что нават прихильники вот тотального пану, яны, как бы, удакладняют, что не, коли размова идет про диссидентов, коли размова идет про тех людей, которые зазнают переслед, то как бы их-то треба пускать, и можно пускать. До речи, президент Зеленский так само сделал удакладнение, что не, я этих не имел на увазе, их-то треба пускать. И то же самое говорят и представники Украины в Балтии. Так тады вогуле про что спречка? Ну, есть институт гуманитарных виз. Вот это можно дать гуманитарные визы. А как бы кто там хочет просто отпочить, релакснуться в Европе, не давать, чему идет спречка. Ты все ж таки, тут как бы есть некая шерая зона, бо человек может, скажем, бегче и при допомозе туристичной визы, насколько я разумею.
Безусловно, потому что это может в данный момент оказаться наиболее безопасным выходом. Плюс, кроме того, а студенческие визы, а деловые визы, ведь там тоже нужно разбираться, что у человека за бизнес в Европе. Действительно он работает, или же это чисто пустая скорлупка, таких фирм очень много, естественно, по всей Европе, которые российскими гражданами основаны для того, чтобы там квартиру купить или еще каким-то образом легализоваться в той или иной стране ЕС. Здесь действительно вы совершенно правы, дьявол в деталях, и именно поэтому сейчас принято решение в результате этого совещания, и Еврокомиссия, как исполнительный орган ЕС, будет этим заниматься, что делать с уже выданными визами. Их, понятное дело, очень много, их несколько миллионов выданных уже в последнее время. Видимо, будет проводиться анализ того, на каких основаниях данные визы, особенно долговременные, были выданы, и, возможно, в каких-то случаях их будут отменять. Поэтому здесь дискуссия очень многосторонняя, на самом деле, и действительно непростая. И, к сожалению, война в целом – это такой великий упроститель, да? Вот наши, вот не наши, условно говоря, вот правые, вот виноватые, и все тут. Поэтому лозунг «не пускать русских, там, или россиян, если точнее выражаться, в Европу». Ну, хорошо, но все-таки возникает вопрос, каких россиян, для чего, почему? И это не сводится, конечно, к вопросу только о визах для туристов или только о гуманитарных визах для диссидентов. Да, я с вами соглашусь, есть определенная и достаточно широкая серая зона, с которой надо разбираться. Именно поэтому министры посовещались и дали поручение исполнительному аппарату Еврокомиссии, который должен как раз во всей этой бюрократической, так сказать, мешанине навести какой-то порядок. Получится ли это, насколько быстро это получится, вот это уже другой вопрос.
Вы уже начали говорить про некие такие, скажем, концептуальные подмурок этой дискуссии. Бо по сутности, это спречка про отказность, или, принамсі, дотычность народов до войны российцев и белорусов. И канцлер Шольц, и, до речи, президент Байден говорят, гэта вайна Пуціна, а не расейцаў, а не беларусаў. Президент Байден в Варшаве сказал российцы, вы лепш, чем эта война. Ну, а президент, а канцлер Шольц литерально вот днями так само повторил, что это война Путина. Ярослав, в этом некий политический как бы разлик, в этом... Вот что это такое? Потому что, ну, что, скажем, спадар Шольц, спадар Байден, яны не ведают социологию, яны не бачат эти выкладенные зетом там дети, яны не бачат настрои российцев, ну, принамсі расейцы, да и в Беларуси так само. Пэўная частка, скажем, калі брать вот апытанне, то 50-50. Палова, значит, говорить, что да, правильно Россия там робит. У России, правда, это лишь там от 50 до 80. З іншого боку, ну, как бы, кироваться опытаниями. То есть, вот, ну, все ж таки, тем не меньше, как бы многие звертают увагу на то, что есть прикметы того, что, ну, принамсі частка, ладная частка российского громадства, певная частка белорусского громадства, войну подтримливая, это их война. А вот Байден и Шольц, и многие иншие, кажут, не, это война Путина. Чому?
Я бы не сказал, что прямо вот однозначно они говорят, что это только война Путина, конечно. Ну да, в основном они, так сказать, возлагают ответственность за войну на российский режим. На мой взгляд, это, в принципе, конечно, правильно. Потому что специфика российского режима такова, что он уже многие годы де-факто власть в России узурпировал, и никакие реальные демократические механизмы там не действуют. Что там народ отвечает на вопросы социологов, это, как вы, в общем, сами намекнули, вещь в данных условиях очень специфическая. Потому что, когда по закону о так называемой дискредитации армии тебе может прилететь, грубо говоря, несколько лет тюрьмы, ты 20 раз подумаешь, что ответить на вопрос о том, поддерживаешь ли ты специальную военную операцию, так называемую, или не поддерживаешь. Тут ключевой вопрос в том, считать ли людей, которые активно не против войны, то есть активно не высказываются против нее, априори ее сторонниками. Не против – это значит «за» или наоборот – считать, что те, кто как бы активно не против, ну и не высказываются, не выкладывают телами детсадовцев вот эти вот буквы Z, не делают всякой этой гадости, или наоборот, это потенциальные как бы противники войны. Вот у западных правительств, видимо, второй взгляд на эту ситуацию. Они хотят максимально вбить клин между российским режимом, который эту войну развязал, и как можно более значительной частью российских граждан. Это вполне нормальная стратегия для любого крупного политического, дипломатического, да даже и военного конфликта. Да? То есть ничего удивительного в этом нет. А как обстоит дело на самом деле, вот насколько это война российского народа, судить однозначно крайне трудно. Я тут не хочу никого ни оправдывать, ни наоборот обвинять. Поскольку, как всегда, большая часть, практически в любых кризисах, войнах, революциях, войнах внешних, войнах гражданских, большая часть народа, она занята выживанием, если кризис силен, и там речь идет уже о каких-то действительно жизненно важных потребностях. Или в России он пока не так уж силен. Или безмолвствует, как тот самый народ в Борисе Годунова Пушкина. Безмолвствует, выжидает, кто возьмет верх и так далее. Это поведение, оно не очень красивое. Оно как бы вызывает у многих, конечно, особенно у тех, кто имеет право на возмущение, то есть у тех, кто активно борется против войны, кто подвергает себя риску, не говоря уже о тех, кто реально сидит в тюрьме, оно может вызывать даже ярость. Но, с другой стороны, такова человеческая природа. Общество не может состоять на 100% из героев. И тут уже чисто политический вопрос, будет ли применяться сплошная ответственность по отношению к россиянам, белорусам, когда-то к немцам, там, условно говоря, или их союзникам, или будет выбран более милосердный вариант. Это уже вопрос абсолютно политической конкретики. Тут нельзя сказать, что есть какое-то данное на все времена и однозначное решение. Так что, к сожалению, мой ответ будет вот таким немножко громоздким и сложным, но у меня другого ответа на этот вопрос нет.
Добро, дякую вам за гэты и за іншыя ваши отказы. Я нагадаю, что с нами был политичный оглядальник Российской службы «Радио Свобода», історик Ярослав Шимов. А до наших глядачоў я звертаюся з просьбой, з пропановой писати свої меркавання, свої думки наконт тих проблем, питанняў, які ми сьогодні абмярковалі. Ну, а за тим, як будуть розвиватися події далі, в тим ліку і з візовим у візовим питанні, ці будуть уведені нові обмежування, скажем, для белорусов, наши глядачи могут сочить на YouTube-канале «Свобода премиум». Дякую, до побачення.
Thank you. тебе вспоминать.